Akşın 30 saatinde buğa baylanıştı aldın ala eskertu jarlandı. Ölkü boyunca 10 mingdey aviyakattam toktatıldı. Bular akırk kabarlardın ayrımdarı.
Rahmat, alar menen Ulan Alımkulu tanıştırdı. Эми аба ырайы эртең Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жаан, айрым жерлерде кар жаайт. Тоолордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамал Ысык Көл өйдүгүндө секундасына 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 6-11 градус жылуу. Таласта жана түштүк облустарда түнкүсүн -1, +5, күндүзү 2-10 градус жылуу. Көл кылаасында -5 градуска чейин суук, күндүзү 5 градуска чейин жылуу. Нарында жана тоолордо 12, күндүзү 6 градуска чейин суук. Бишкекте жаан жаайт, шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге жетет. Түнкүсүн 4, күндүзү 9 градуска чейин жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда күндүн башкы темаларына өтсөк, белгилүү болгондой, кыргыз паспорту Түркияга бир айга визасыз барганга мүмкүнчүлүк берет. Бирок алдыдагы айларда, апталарда бул мөөнөт 90 күнгө узартылып, ал эми жыл аягына карата таптакыр эле виза чектөөсү алынып салынышы мүмкүн. Бишкекте жүргөн түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдогандын бүгүн кыргыз премьери Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүүсүндө мына ушул маселе такталды. Андан тышкары эки тарап кызматташууларды өркүндөтүү үчүн өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантууга кол алышышты. Эки премьердин жолугушууларында Айданбек Ахмат уулу болуп келди.
Өкмөт башчылары Алмазбек Атамбаев менен Режеп Тайып Эрдогандын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алынды. 20 пункттан турган билдирүүдө саясий сүйлөшүүлөрдү улантуу, Түркиянын инвестициясын Кыргызстандын өнөр жай, энергетика, инфраструктура, айыл чарба жана туризм тарабына тартуу макулдашылган. Ошондой эле жыл аягына чейин эки өлкө визасыз каттамдарды киргизүүнү, терроризм, экстремизм жана сепаратизмге каршы биргелешип күрөшүүнү да белгилешти. Түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдогандын билдирүүсүнө караганда түрк тарап Кыргызстанга 450 миллион доллар инвестиция салууга даяр. Анын 150 миллион доллары Кыргыз-Түрк Манас университетине берилмекчи. Түрк өкмөт башчысын президент Роза Отунбаева да кабыл алып, эки өлкөнүн мамилесин чыңдоого, өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Данакер ордени менен сыйлады. Эки өкмөт башчы өлкөлөрдүн кызматташууларына динамика бериш үчүн өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантууну, стратегиялык кызматташтык кеңешин түзүүнү чечишти. Бул тууралуу биргелешкен маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев буларды билдирди.
Чечимге келдик. Кыргызстан жана Түркиянын ортосунда эки мамлекеттин өзүнчө бир кеңеши түзүлөт да. Жогорку деңгээлде жогорку кеңеш деп айтсак болот. Ал кеңешти очереди менен эки премьер министр башкарат. Менин сунуш кылдым, быйыл сиз башкарыңыз деп, эмдигине мен башкарам. Ошол кеңеште реформа кантип жардам беребиз, бул парламенттик системаны кантип жүзөгө ашырабыз, ушул маселени баардыгын каралат да
деген Атамбаев түрк өкмөт башчысы менен болгон сүйлөшүүлөр натыйжалуу болуп, ал күткөндөн алда канча ашып түшкөнүн белгиледи. Кыргыз парламентинде сөз сүйлөгөн Режеп Тайып Эрдоган бүгүн кабыл алынган чечимге карата мындай пикирин айтты.
Бүгүн аттыгыбыз бир адымла жүксек түзейли стратегик бир иш бирлиги консейи олуштурма карарыны берди.
Бүгүн таштаган кадамыбыз менен жогорку деңгээлдеги стратегиялык биргелешкен кеңеш түзүү чечимин кабыл алдык. Март айында премьер-министр менен министрлер жолугушабыз. Премьер-министрлер менен жылына бир жолу, бир жылы Түркияда болсо, экинчи жылы Кыргызстанда жолугушуларды өткөрүп турабыз. Эки өлкөнүн ортосундагы министрлерибиз болсо, жылына 2-3 жолу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстан менен Түркиянын байланышын талкуулашат. Биргеликте эмнелерди кыла алабыз? Кыргызстандык ишкер Түркияда эмне кыла алат? Түркиялык ишкер Кыргызстанда эмне кыла алат? Же эки өлкө биригип үчүнчү өлкөлөрдө эмне иштерди кылса болот? Мына ушуларды биримдик ичинде талкуулоону улантабыз,
деди Режеп Тайып Эрдоган. Түрк өкмөт башчысы Кыргызстанга инвестиция салуунун шартына токтоло кетти. Анын пикиринде өткөн жылдагы кыйынчылыктар кайталанбасына көз жеткенден кийин ишкерлер Кыргызстанга акча сала баштайт. Былтыркы толкундуулар учурунда түрк ишкерлеринин жоготуусу 7 миллион долларга барабар болгон. Түркия Кыргызстан тандап алган жолдун ийгиликтүү болушуна колдоо көрсөтөөрүн белгилеген Эрдоган Түркиянын парламенттик системадагы тажрыйбасын эске салды. Түркия 1946-жылы көп партиялык системага өткөн. Мына ошол мезгилден бери өлкө көтөрүлүп да, чөгүп да турган мезгил болгон. Бирок акыркы 8 жылдан бери жүргүзүлүп жаткан реформалардын натыйжасында өлкөнүн улуттук кирешеси 3 эсеге көбөйүп, Түркия дүйнөдөгү 17-чи экономикага айланды. Экономиканын өсүшү үчүн туруктуулук жана ишеним керек деп кошумчалады Реджеп Тайып Эрдоган. Түрк өкмөт башчысы расмий жолоошуулардан кийин Хаят мейманканасында болуп жаткан эки өлкөнүн ишкерлеринин форумуна катышты. Анан сырткары Түркиянын жаңы элчилигинин ачылышы адеми Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги жолугушуулар Түрк өкмөт башчысы 2 февралда катышкан иш-чаралардан болуп калды. Белгилеп кете турган нерсе апрель инкылабынан кийин бул жогорку деңгээлдеги Кыргызстанга жасалган биринчи расмий сапар болуп калды. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда 40 кыргыз-түрк мамилелерине арналган теманы улансак, ушул мүнөттөрдө Кыргызстанда жүргөн Түркиянын өкмөт башчысы Реджеп Тайып Эрдоган Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетине келип жатат. Азыр биз менен түз байланышта бул университеттин ректору Сулайман Каифов болушу керек. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Убактыңызды бөлүп биздин түз эфирге чыгып бергениңизге рахмат. Реджеп Тайып Эрдоган университетте кандай жолугушууларды өткөрөт жана программасы кандай?
Мына азыр күтүп жатабыз. Түркия Республикасынын премьер-министри Реджеп Тайып Эрдоган келет бир канча мүнөттөн кийин. Келип студенттер жана бул жерде иштеп жаткан окутуучулар жамааты менен жолугат. Ошондой эле алардын алдында сөз сүйлөйт. Сөз сүйлөгөндө албетте Кыргызстанга айтайын деген ысык сөздөрү, жылуу сөздөрү болуш керек, пикирлери болуш керек. Ошолорду айтат деп күтүп турабыз азыр.
Бишкекте дагы бир кыргыз түрк Ала Тоо университети бар, ал жака да барабы?
Аны билбейм.
Бул эки университеттин айырмасы эмнеде? Кыскача айтып койсоңуз.
Бул Кыргыз-Түрк Манас университети бул эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн келишиминин негизинде түзүлгөн ортак мамлекеттик университет. Ал эми Ала Тоо Ататүрк болсо, ал жеке менчик университет.
Кыргыз-Түрк Манас университети албетте Кыргызстандагы өтө бир таасирлүү жана маанилүү жогорку окуу жайлардын бири, бирок ошого карабастан бул университетке бөлүнгөн жер боюнча талаш чыкты эле шаар бийлиги менен. Ал кандай чечилген?
Ал талаштардын баардыгы азыр аркада калды, аларды биз унутуп деле калдык. Анткени ошондой талаш болот экен, себеби жаңы университет 15 гана жыл болду быйыл. 15 жыл болгондон кийин кээ бир маселелерин чечиш керек экен, дайыма проблема чыгып турат экен. Мунусу жер боюнча чыккан проблема өткөн жылы эле чечилген. Азыр ал проблемаларды унутуп да калдык.
Абдан жакшы. Эми Реджеп Тайып Эрдогандын Бишкекке Кыргызстанга визити боюнча бир аз сөз кылсак, сиз өзүңүз Түркияда Ван университетинде көп жылдар иштедиңиз, эки ортодогу кырдаалды жакшы билесиз. Бул визиттин мааниси эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат?
Бул визиттин мааниси өтө чоң. Анткени мына Кыргызстан бир топ окуялардан кийин апрелдеги революция дейли, андан кийин июнь окуялары болуп кетти. Мына ушундан кийин шайлоо болду, шайлоодон кийин жаңы өкмөт түзүлдү, жаңы парламент түзүлдү дегендей. Мына ушулардан кийин келип жатчу абдан чоң коллектив менен, бизнесмендер менен, министрлер менен келип жатышы бир туугандык мамиленин белгиси да. Ошол түрк дүйнөсүнүн батыш тарабында орун алган, азыр дүйнөгө белгилүү болуп калган экономикалык саясий жагынан дагы Түркия Республикасынын премьер министринин Кыргызстанга мындай кырдаалда келишинин өзү биринчи иретте абдан жакын туугандык мамилени билгизет да, жардам берели деп кол сунуп анча мынча маселелери болсо ошону бирдикте чечели деген ниеттин белгиси болуп эсептелет.
Түркия эми Европа Союзунун эшигин каккылап турган өлкө, бирок ошого карабастан ал жакта дагы ар кандай күчтөр бар. Ошого байланыштуу виза режиминин алынып салынышы Кыргызстандын жарандары үчүн албетте сөзсүз абдан жакшы жөрөлгө, бирок коркунучу жокпу сиздин пикириңизде?
менимче эч кандай коркунуч жок. Ал виза алынып ташталат дегенде мен албетте ал боюнча адис эмесмин, бирок мамлекеттердин ортосунда дайыма келип кеткен кишилердин албетте мындай текшерүүсү болот да. А бирок дүйнө ошого баратпайбы? Мына Европа өлкөлөрүнүн баардыгы бири биринин ортосундагы визаларды алып таштады, ал эмес чек аралар жок болуп кетпедиби? Эми биз Түркиядан абдан алыста турабыз, ошентсе дагы бул жакшы ниеттин белгиси да. Ошол визаларды алып таштоо эркин эки өлкөдө, эки өлкөнүн граждандары эркин жүрүүсүн камсыз кылуу ниетин гана белгилеп жатышат да, ал эми анын механизмин иштеп чыгыш керек.
Анда сизге чоң рахмат. Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору Сулайман Кайыпов азаттыктын суроолоруна жооп берди. Жакшы калыңыз.
Рахмат.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Анда айрым эл аралык кабарларга өтүүдөн мурда азаттыктын соңку кабарларын эскерте кетсем, Кыргызстан менен Түркия виза тартибин жоюуга макулдашты. Бишкектин аскер бөлүгүндө жоголгон жардыргычтар боюнча кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өз кызматкерлери кылмыш дүйнөсүнүн адамдары менен жолуккан эмес деп ырастоодо. Египеттин армиясы элди таркоого чакырды. Казакстанда эрте шайлоого жол ачкан мыйзам күчүнө кирди. Йемендин президенти кийинки мөөнөткө барбай тургандыгын билдирди. Бишкектин жаңы мэри 4-февралда шайланат. Америка Кошмо Штаттарында карлуу бороон күчалууда. Анда Египеттеги кырдаалга кайрылсак, шейшембидин түнүндө президент Мубарак сыналгы аркылуу элге кайрылып, ушул жылдын сентябрында өтө турган президенттик шайлоого катышпай тургандыгын жарыялады. Мубарак ага чейин президенттик кызматта калууга ниети бардыгын билдирген. Кийинки кабар нааразылык акциясына чыккандардын демин баскан жок. Толкуган элдин көбү Хосни Мубарак кетмейинче тура беребиз деп кыйкырышты. Каирдин Тахрир аянтында миңдеген адамдар түнү менен калып Мубарак кетмейинче тураарын айтып жатышат. Египеттеги соңку жагдай тууралуу Гүлайым Ашекеева, сиз айтып берсеңиз.
Рахмат Жаңгыл, кутман кечиңиздер менен. Каирдин Тахрир аянтында нааразылык акциясынын катышуучулары 9-чу күндү тозушту. Шейшембидегидей миллионго чукул адам кайрадан чогулбаса дагы, аянтта тургандар президент Мубарактын президенттиктен сентябрга чейин кетпейм деген сөзүнө кыжыр келип, ал кетмейинче турабыз деп жатышат. Өлкөнүн мамлекеттик сыналгысы Мубарактын жактоочулары дагы көчөгө чыккандыгын билдирип, карапайым калк бири бири менен кагылышып кетиши мүмкүн экендигин эскертишти. Коопсуздукту камсыз кылган армия болсо элди үй жайына барууга чакырууда. Мамлекеттик сыналгыда сүйлөгөндө Мубарак күзгө чейин президенттик такта туруп, өлкөдө коопсуздукту камсыз кылып, бийликти тынч жол менен өткөрүп бере тургандыгын жарыялады.
إن مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن.
Мен негизги милдетим учурда Египетке жана египеттиктердин коопсуздугу менен туруктуулугун, бийликти тынч жол менен өткөрүүнү камсыз кыла турган бейкут атмосфераны камсыз кылып, кийинки шайлоодо эл кимди тандаса, ошол кишиге бийликти калтыруу. Мен муну чын дилимден учурдагы окуяларга байланыштырбай айтып жатам. Кийинки президенттик мөөнөткө баруу ниетим жок. Мен өмүрүмдүн көбүн Египетке жана египеттиктерге кызмат кылууга арнадым. Эми улуттун урматына өз мөөнөтүмдү аяктоону чечтим.
Эскерте кетсек, 82 жаштагы Хосни Мубарак Египетти 30 жылдан бери жетектеп келет. Ал ушул жылы күздө боло турган шайлоого катышууну пландап жаткан. Хосни Мубарак парламентте бир катар түп тамырынан бери өзгөрүүлөрдү жүргүзүүнү, баш мыйзамды карап чыгууну, анда өлкөдө жетекчи так мөөнөттү көрсөтүүнү тапшыргандыгын билдирди. Учурда Египеттин конституциясында президенттин мөөнөтүн чектөө жок. Ошондой эле Мубарак президенттиктен кеткенден кийин дагы Египеттен эч жака кетпей тургандыгын айтып, Египет менин мекеним, мен бул жерде жашап, бул өлкөнүн эгемендигин, анын кызыкчылыктарын коргоп, ал үчүн күрөштүм жана мен бул жерде акыркы сапарга кетем деп билдирди. Мубарактын сыналгыдагы сөзүн АШ президенти Обама Египетти ким башкаруусу керектигин башка өлкөлөр чече албастыгын айтып, бул египеттиктердин гана колунда экендигин мындайча билдирди.
And when I indicated tonight to President Mubarak.
Мен кечинде Мубаракка айткандай, өзгөрүүлөр мааниге ээ болуп, тынчтык жолу менен гана тезинен башталышы керек.
Деп билдирди АКШнын президенти Барак Обама. Хосни Мубарактын шешенбинин кечиндеги Египетти мамлекеттик сыналгысындагы билдирүүсү коомчулукта ар кыл пикирлерди жаратууда. Аны колдогондор президент улуу татасы катары өтө акылдуу кадам жасады деп кубатташса, бир нече күндөн бери көчөгө нааразылык жыйындарына чыгып, анын кетишин талап кылып жаткандар өз ойлорунан кайтпай тургандыгын, Хосни Мубарак бийликтен дароо кетиши керектигин баса белгилешүүдө. Жаңыл
Египеттеги кырдаалга Гүлай Машакеева кайрылды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Таджикистанда өкмөт кытайлыктарга пахта эгип күрүч айдаганга жерди ижарага бере турган болду. Өздөрү жерге жетпей жүргөн айрым таджиктер буга көңүлү иренжип турат. Кытайлыктар биздин жерди басып алат экен деп чочулагандар да жок эмес. Мында мурда Казакстанда да бийликтер Кытайдын жарандарына ижарага жер бере турган болуп, бирок казактардын нааразылыгынан улам кийин андан баш тарткан болчу. Төрөкулдоров кеңири баяндайт.
Быйыл Тажикстандын түштүгүндөгү пахта талааларына, шалып айларына кытайлык дыйкандар иштегени келишет. Кытайлыктар келбей атып, азыртан эле жергиликтүү элде нааразылык күчөдү. Өткөн аптада тажик өкмөтү 2000 гектардай жерди Кытайдын уйгур автономиясына ижарага берүү тууралуу чечим чыгарган. Карапайым тажиктер буга жин келип турушат. Элдин кыжыры бир апта мурда эле келе баштаган эле, анда тажик парламентинин төмөнкү палатасы Кытай менен көп жылдардан бери чечилбей келген чек араны аныктоо маселеси тууралуу чечим чыгарып, 1100 квадрат километр жерди такыр эле Кытайга өткөрүп бермей болгон. Өкмөт чек аранын делимитациясына чекит койгонун, кытайлар башта андан да көп жер талап кылышканын, бирок тажик дипломатиясынын мыкты аракети менен аз эле жер берилгенин айтып, муну жеңиш катары көрсөткөнгө аракет кылды. Тажиктердин көбүнөн азыр Душанбелик Бактиордукундай ойлорду укканга болот. Эмне үчүн алар Кытайга жер беришет дейт ал? Тажиктерге мунун эмне кереги бар? Бийликтер өзүнүн элине жер бербей атышпайбы? Эл оор шарттарда жашайт. Алар биздин жакыр элге биринчи жер бериши керек эле. Өкмөт болсо өзүнүн чечимин колдош үчүн Кытайга эч ким деле жашабаган, эч кандай деле минералдык же башка байлыктары жок тоолуу аймактан жер берилгенин билдирди. Азырынча парламенттин чечимине президент Эмомали Рахмон кол кой элек. Бирок карапайым эл өкмөт жерди ой келди бергени кандай деп муну азыр түшүнбөй турат. Бул эч жакшылыкка алып келбейт дейт бул тажик жараны. Азыр тажиктердин өздөрүнө да жер жетпей атат. Душанбенин өзүндө эле анын айланасында канчалыгын адам жерге жетпей жүргөнүн билесизби? Өкмөт аларга көңүл бурбай койбошу керек, деди атын атагысы келбеген бул жигит. Чек араны делимитациялоо боюнча маселеден сырткары өкмөт кытайларга дыйканчылык үчүн жерди ижарага бере турган болду. Эми түштүктөгү Хатлон вилоятындагы Кумсангир, Боктар райондоруна 1,5 000 кытай дыйканы келе турган болуп атат. Буга да эл зээни кейип турган чагы. Ижарага берилчү жер жөнүндө тажик өкмөтү көп сүйлөбөгөнү да ушундан болсо керек. Азыр өлкөдө жумушсуздук кеңири жайылган көрүнүш. Жумурятта ишке жарамдуу 100 000 жарандар Орусияга иш издеп кетишкен. Айрымдары көп жылдардан бери Орусияда жашап атышат. Ал жактан такыр кайтпай калгандар да бар. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин расмий өкүлү Теломурот Данияров кытайлыктар тоолуу аймактарда сугаттын жаңы методдорун үйрөтүп, дыйканчылыктагы жаңы технологияларды да жергиликтүү элге үйрөтүүгө убада кылышканын айтты.
Төрөкулдоров болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын коргоо министрлигинин Токмок шаарында аскер бөлүгүнөн жардыргыч заттар уурдалып кеткени маалым болду. 31 январда 80 ашуун детонатор, 240 капсул детонатор жана 400 метрден ашуун сапёрдук джип жоголгону айтылды. 29 январда бул аскер бөлүгүндө президент Роза Отунбаева болуп кеткен эле. Бул окуяны азыр Бишкек аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Аскер иштери боюнча серепчи Токтогул Качыкеев уурдалган заттарды ким эмне максатта колдонушу мүмкүн экендигин Айзада Касмалиевага айтып берди.
Огнепроводный снаряд жанагы бихфордошту айтат. Капсул детонатор деген жана жардыргыч заттарды коюп, ошонун арасына коюп детонация берет да, ана ошондо жардыргыч заттар жарылат. Жардыргыч заттар детонаторсуз жарылбайт.
Жанагы 240 ошол капсул детонатор деген берки 80 детонатордон эмнеси менен айырмаланат жөнөкөй детонатордон?
Капсул детонатор деген ал жанагы баягы от алдырчу капсул деп коет. Пистон капсул. Муну мылтык атканда мылтыктын огунун ичинин артында турабы пистон капсул. Ошого тийгенде ал жалын чыгарат дагы дарыны өрттөп анан кийин мылтык атылып кетет. Мына ушул принцип деле жардыргычтар болот. А дегенде мисалга толуу шашка деп коет. Онда 100 граммдык, 200 граммдык тринитрилок толуу деген зат болот. Мына ошого жанакы писмен детонаторду коюп капсул анан жаздырат. Берки детонатор дагы коюлат дагы ага жанакы бикфорд шнур деп атпайбы жана дип деп. Мына ошону менен аны өрттөйт. Өрттөгөндө мисалга 1 сантиметр бикфорд шнур 1 секундта күйөт. 10 сантиметр 10 секундта күйөт мисалга.
Сапердук шнур жөнүндө айтып атасыз да.
Ошону сапердук шнур дейт, аны огнепроводной шнур деп коет. Же болбосо жөнөкөй аттым эткенде бикфорд шнур дейт. Ал суу өттөгөн мындай өзүнчө түтүкчө болот, ошо түтүкчөнүн ичинде жай күйгөн дар болот. Анан ошону баягы көрсөтүп атпайбы, ошону өрттөгөндөн кийин оо такрым баткан жарылып кетет. Мына ошону менен жанагы детонаторго ошону койгондон анан ошону менен бөлөк заттар. Мисалга айта кетейин, алиги тоо кендерин жарганда мисалга аммонит деген жарылыштар болот, промышленный скальный аммоналды аммонит деген болот. Мына ошолорду мүшөктөп алып келип туруп клейгенда шуф деп коет, ошону казат дагы ошого салып анан жана сиз айтып аткан детонаторду коет. Детонаторду огнепроводный шнур менен өрттөп жардырса болот, же болбосо тиги электрический подрывной машинка менен жардырса болот.
Бирок бул мына детонаторлор жоголуп кетти, 80 даана анан 240 даана деп атпайбы, мунун канчалык деңгээлде коркунучу бар?
Өтө чоң коркунуч. Мисалга бир эле детонатор менен 1 тонна жардырышты ак тамдын астына коюп 2-3 мүшөктү анан детонаторду коюп анан ошол детонаторго взрывательди мисалга радио взрывательди койсо ошонун убактысы келгенде ушул радио взрыватель менен жардырып жиберсе болот. Же болбосо ал жерге электронный взрыватель жанакы эле электронный саат окшогон взрыватель же болбосо аны жанакы подрывной машинка менен жардырса болот. Мына мисалга ошол аммонитти ошол ток тобу гэсинин платинасына же болбосо темир жолдун көпүрөсүнө баягы партизан жөнүндө кино көрбөдүңөр беле? Мына дал ошондой пайдаланса болот.
Бул детонаторлор жоголду, анан буга кандай баа берсе болот? Бул шалакылыктын кесепетинен болдубу?
Бул шалакылыктын анча курал жоголбойт. Аны бул өтө коркунучтуу куралдын мындай шайманы болот да. Ошондуктан муну атайын муну эметет кыскылат да бөлөкчө коет, анткени бул коркунучтуу зат.
Кандайча жоголуп кетиши мүмкүн?
Ал жерде мындай да, бул курал даракты боюнча артех вооружениянын тээлеген киши болот. Же болбосо ошол артех вооружения ошол саперный взвод рота ошолордун карамагында болот. Анын үстүндө инженер полка болот, же болбосо инженер бригада, инженер батальон ошолор ошолор тээлет. Эми көбүнчө буларды саткан командирдин приказы менен сатса болот, орун басарлардыкы сатса болот, ошол эле склад менен сатса болот. Азыр курал жаракты сата беришет.
Бирок буларды сатканда кандай кишилердин колуна түшүп калат? Бул кайра эле өзүбүзгө коркунуч туудурушу мүмкүн да?
Керек деген кишилердин колуна түшөт. Керек деген кишилер мисалга браконьерлер аны пайдаланат, балыкты жардырып алабыз деп. Же болбосо ошол мындай жеке жол куруучу компаниялар сатып алышат.
Муну менен Бишкекте дагы ушундай жардыруулар болуп кетиши ыктымал деп чочулууга анда негиз барбы? Бир башка бир кишилердин колуна түшүп калат?
Негиз бар. Не только Бишкек, самолетти жарганы жардырганга болот, машинени жардырганга болот, да любой нерсени жардырса болот.
Анда
өтө коркунучтуу курал.
Мына жакында эле токмокко ошол аскер бөлүгүнө президент да барып кайтпады беле? Анан негизи эле бул детонаторлорду сатуу, эгерде сиз айткандай сатылган болсо, эмне кызыкчылык бар анын саткандын?
Ал чоң акчага турат. Мына мисалга террористтер келгенде баягы жергиликтүү элдердин арасына кирип, эми кыргыз мамлекет бийлигинде бардык эле сатыка болуп калбадыбы? Сатылбаган киши жок бүгүнкү күндө. Анан алар өзүнүн максатын аткарыш үчүн ошо таанышышат, кыргыз мамлекетинин атуулу болгон аракеттенишет, үй сатып алышат, акырындап отургандан кийин жанагы зал складтар менен дос болушат.
Азыркы шартта мисалы кимдер сатып алышы мүмкүн?
Террористтер, сепаратисттер, радикал сепаратисттер
деп билдирди аскер эксперти Токтогул Какчекеев Айзада Касмалиеванын суроолоруна жооп берип жатып. Азаттыктын студиясында Жаңыл Жусупжан уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз.